ทุกคนสบายดีนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปงานคริสตชนถวายความอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวนะคะเรียกว่างานทัศสถิตในดวงใจของคริสตชนไทยที่อัสสัมชัญบางรักขอบคุณพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนก็ไปร่วมกันประมาณ 2,000 คนนะคะทุกคนก็มีโอกาสได้ไปถวายความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเป็นเหมือนทุกคนก็ยกย่องว่าพระองค์เป็นเหมือนพ่อใช่ไหมคะเนาะก็เชื่อว่าคนไทยน่าจะ 100% ที่เคารพรักท่านในพระราชกิจที่ท่านได้ทำเพื่อเรานะคะที่พระองค์ท่านได้ทำเพื่อเราแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราทั้งหลายเตรียมวันพ่อจริงๆวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะเราแต่วันพ่อปีนี้ก็จะเปลี่ยนทุกปีก็จะเฉลิมฉลองสนุกสนานแต่ปีนี้ก็จะเปลี่ยนรูปแบบเนาะจะเป็นรูปแบบก็ทำให้คิดถึงคุณพ่อนะคะคุณพ่อของเราทุกคนเชื่อว่าทุกคนที่นี่มีพ่อถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีโอกาสได้นั่งตรงนี้เลยใช่ไหมเนาะขอบคุณพระเจ้าที่เราจะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานกันสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้านำเราให้เข้าสู่พระนิเวศของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายจะเข้าเฝ้าพระองค์ในการรับฟังสิ่งที่บ่งตรัสกับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขออยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าทรงนำทุกถ้อยคำให้อยู่ภายใต้การนำของพระเจ้าและให้พระวจนะของพระองค์ที่จะเข้ามาถึงจิตใจของเราทุกๆคนขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก่อนที่จะไปถึงการที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าดิฉันก็มีโอกาสที่จะให้เรามีโอกาสท่องพระคัมภีร์นะคะท่องทุกคนเชื่อว่าทุกคนได้นะคะเราจะท่องในพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ12ด้วยกันอยากจะให้เราใช้เอามาทุกอาทิตย์เลยนะคะเราท่องทุกอาทิตย์ให้เรารู้ให้เราจำได้เวลาคนมาพูดเกี่ยวกับริดรอนพระวจนะของพระเจ้าเราก็รู้ว่านี่พระวจนะของพระเจ้าเป็นอย่างไรโอเคเราจะท่องพร้อมกันนะคะในฮีบรูบทที่4ข้อ12 1 2 3เพราะว่าตลอดอาทิตย์นี้นะคะท่อง3ข้อนี้ให้ได้เนาะในแล้วก็อยู่ใน2ทิโมธีบท3ข้อ16แล้วก็อีกตอนหนึ่งก็อยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ11นะคะอันนี้พระวจนะของพระเจ้ายืนยันถึงความมีพลังมีฤทธิ์อำนาจของพระองค์นะคะพระวจนะของพระองค์พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่ตายแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีฤทธิ์อำนาจอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคมยิ่งกว่าดาบสองคมโอ้โหดาบของใครนะบางบ้านก็บาดดาบทื่อบางบ้านก็ดาบคมมีดนี่โอ้โหถ้าบ้านของพี่ชายเนี่ยมีดจะคมมากเลยเพราะว่าเขาต้องถางป่าถางหญ้านะฮะมีดจะคมมากแล้วก็บอกว่าคมยิ่งกว่าดาบสองคมแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจนะคะแล้วเราเชื่อในฤทธิ์เดชอำนาจแห่งพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยากจะพูดถึงวันพ่อนะคะพ่อตามแบบพระคัมภีร์นะพ่อตามแบบพระคัมภีร์ในพระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่4พระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่4นะคะมีอยู่ข้อเดียวแต่ว่ามีความหมายสำหรับพ่ออย่างยิ่งฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านะคะพระวจนะของพระเจ้าไม่ตายและ มีฤทธิ์อำนาจนะพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็พูดถึงพ่อโดยตรงเลยนะคะทำไมอาจารย์เปาโลถึงใช้คำว่าบิดาทำไมไม่ใช้คำว่าพ่อแม่ตอนนี้นะคะในพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลยกเพราะว่าในสมัยนั้นโรมเนี่ยปกครองแล้วก็ในอาณาจักรโรมเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในบ้านนะคะพ่อมีอำนาจเหนือลูกทุกอย่างพ่อสามารถจะสั่งลูกไปตายก็ได้พ่อสามารถที่จะทารุณลูกก็ได้นะคะพ่อมีอำนาจนะอาจารย์เปาโลจึงเห็นว่าเพราะว่าโรมกับอิสราเอลเนี่ยมีความสัมพันธ์เพราะอิสราเอลเคยตกเป็นเมืองขึ้นของโรมนะอาจารย์เปาโลจึงต้องการให้พ่อคริสเตียนเนี่ยมีชีวิตที่แตกต่างไปจากพ่อของโรมนะคะแตกต่างจากพ่อของโรมไม่ใช่ปกครองลูกด้วยอำนาจด้วยการบังคับด้วยการเข่นฆ่าด้วยการทำร้ายแต่ว่าอาจารย์เปาโลบอกพ่อในที่นี้อยู่สองแบบทั้งในทางด้านเป็นคำสั่งทั้งสองเป็นคำสั่งนะคะเป็นคำสั่งให้หยุดและก็คำสั่งให้ทำใช่ไหมคะประการแรกเราจะดูคำว่าพ่อที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนะคะคือพ่อที่ไม่ยั่วโทสะลูกนะคะอันที่สิ่งเซนนี้เป็นคำสั่งให้อย่าทำนะคะอันนี้เป็นคำสั่งในทางเนกาทีฟบอกว่าพ่ออย่าเป็นคนที่ชอบยั่วโทสะของลูกนะพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เตือนสติเรานะบอกว่าบทบาทของพ่อเราเคยถูกพ่อยั่วโทสะไหมคะโทสะหมายความว่าโทสะมีความหมายว่าอะไรคะโกรธยั่วให้โกรธยั่วให้โมโหใช่ไหมคะยั่วให้โมโหยั่วให้หงุดหงิดใช่ไหมคะยั่วให้หงุดหงิดบางคนที่นี่เป็นพ่อบางคนยังไม่เป็นพ่อนะคะก็เตรียมชีวิตเนาะในพระวจนะของพระเจ้านี้ตอนนี้เนี่ยบอกเราถึงอย่ายั่วคำว่าอย่ายั่วโทสะยั่วให้เกิดความโมโหเนี่ยในภาษากรีกก็ใช้คำเดียวกันในบทที่4ข้อ26พูดถึงในลักษณะของความโกรธยั่วให้เกิดอารมณ์โกรธนะคะแล้วในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ21ก็พูดในทํานองเดียวกันบอกว่าฝ่ายบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเกรงว่าเขาจะท้อใจในฉบับอมตะธรรมบอกว่าบิดาทั้งหลายอย่าทำให้บุตรของท่านขมขื่นใจมิฉะนั้นพวกเขาจะท้อใจอันนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้านะคะที่อาจารย์เปาโลเตือนสติคุณพ่อทั้งหลายแต่ดิฉันเชื่อว่าคุณพ่อทั้งหลายที่เนี่ยเนาะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าไม่มีใครที่จะยั่วลูกให้เกิดโมโหนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ยั่วอารมณ์ลูกโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะการยั่วให้ลูกเกิดโมโหเนี่ยมีอยู่ 2-3 ด้านด้านแรกคือการใช้คำพูดนะคะการใช้คำพูดที่ทำให้ลูกหงุดหงิดโมโหนะคะบางคนพ่อบางคนใช้คำพูดที่รุนแรงใช้คำพูดที่ไม่เสริมสร้างใช่ไหมไม่เสริมสร้างบางคนดิฉันได้ยินเวลาไปแจกของนะคะได้ยินพ่อบางคนพูดกับลูกขอโทษนะคะทำไมเองโง่อย่างนี้โง่เหมือนควายเลยนะคะคำพูดคนเนี่ยมันมีพลังมีอำนาจมากเลยถ้าเราพูดยังไงเราจะได้รับอย่างนั้นนะคะลูกถ้าเราว่าลูกโง่ลูกก็จะโง่ถ้าเราบอกว่าลูกฉลาดลูกก็จะฉลาดนะคะคำพูดเนี่ยมีพลังมีอำนาจมากเราเคยพ่อเคยว่าเราไหมว่าทำไมโง่ไม่ฉลาดน้อยเคยไหมคะเคยไหมเราเคยได้ยินคำพูดนี้จากพ่อไหมดิฉันเนี่ยมีพ่อเป็นคนที่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อคิดถึงพ่อเนี่ยพ่อเป็นคนฉลาดนะคะแม้ว่าจบป.4โรงเรียนวัดนะแต่พ่อเนี่ยสอนพ่อจะเป็นคนแต่ว่าสิ่งที่พ่อมีคือสิ่งที่ฉัน บอกพ่อว่าต่อไปหนูมีลูกหนูจะไม่ใช้เสียงดังกับลูกอย่างนี้พ่อชอบเอ็ดเสียงดังเวลาบอกให้เราเอาของมาเนี่ยแต่ว่าเราไปหาไม่เจอเนี่ยช้ามาช้าเนี่ยพ่อก็จะทำเสียงดังนะเสียงดังเอ็ดเลยนะเอ็ดใส่เสียงดังแล้วสะดุ้งนะสะดุ้งเสร็จแล้วพอทำงานเสร็จพ่อก็จะมาลูบหัวว่าเมื่อกี้อย่าโกรธพ่อนะพ่อรีบอะไรเงี้ยค่ะพ่อบางทีก็ยั่วอารมณ์ลูกด้วยคำพูดที่รุนแรงนะคะเราที่เป็นคริสเตียนอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่าใช้คำพูดทางลบกับลูกเด็ดขาดนะคะให้เราพูดเสริมสร้างหนุนใจแล้วก็ให้ใช้คำพูดที่ให้กำลังใจเนาะแทนนะคะด้านที่สองคือด้านการกระทำเราจะเห็นว่าพ่อเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กก็เร็วใช่ไหมคะเราจะเห็นพ่อบางคนตีลูกตีจนโอ้โหไม่มีโดยเฉพาะพ่อเลี้ยงคือไม่ใช่พ่อแท้ๆตีลูกจนไม่มีที่ที่จะเราดูแล้วมันโอ้โหคือดิฉันโตมาไม่ถูกไม้เร็วนะพ่อแม่ไม่เคยตีนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันเราเห็นแล้วเราขนลุกอ่ะนะขนลุกทำไมพ่อถึงโหดร้ายนะเรารู้สึกทำไมพ่อโหดร้ายทำไมตีจริงๆแล้วไม่ใช่ตีไม่ได้นะคะตีเพื่อให้สำนึกตีเพื่อให้เด็กเรียนรู้แต่การตีด้วยการระบายอารมณ์เนี่ยไม่ใช่นะคะอันนี้คือการยั่วให้ลูกเครียดแค้นมีอารมณ์เครียดแค้นอยู่ในใจอาจารย์เปาโลบอกว่าคริสเตียนไม่สมควรที่จะยั่วอารมณ์ลูกอย่างนี้นะคะแล้วก็การยั่วลูกอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่อีกด้านหนึ่งก็คือด้านการกระทำของเราเนี่ยหลายครั้งเรายั่วอารมณ์ถ้าเรามีลูกหลายคนการรักลูกไม่เท่ากันนี่ก็ยั่วอารมณ์ลูกอีกคนหนึ่งนะคะทำให้เขาเกิดใจขมขื่นมีใจเขาน้อยใจแล้วก็มีใจขมขื่นนะคะรักลูกเรามักจะได้ยินรักลูกไม่เท่ากันใช่ไหมคะลูกรักลูกลำเอียงแต่เมื่อดิฉันคุยกับน้องมิชชันนารีเกาหลีคนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่รักลำเอียงนะแต่รักไม่เท่ากันบางเวลาเขาบอกแล้วเราก็ไม่เข้าใจทำไมรักไม่เท่ากันบางเวลาเขาบอกว่าอย่างลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยกลับไปเรียนที่เกาหลีแล้วเขาก็รู้สึกคิดถึงมากเลยเวลาลูกกลับมาเนี่ยเขาก็จะแสดงความรักกับลูกที่กลับมาจากเกาหลีแต่ลูกที่อยู่เมืองไทยอ่ะอยู่ด้วยกันทุกวันก็เลยไม่ค่อยได้แสดงอะไรนะคะอันนี้ก็บางครั้งเด็กเนี่ยนะเด็กจะไวในการกระทำของพ่อแม่นะคะบางครั้งเราก็กอดลูกคนหนึ่งแล้วไม่กอดลูกอีกคนหนึ่งบางครั้งเราให้ของลูกอีกคนหนึ่งไม่ให้อีกคนหนึ่งนะคะให้ไม่เหมือนกันนะให้ไม่เหมือนกันตอนที่ดิฉันมีคลอดลูกคนที่สามหมอบอกว่าระวังนะลูกคนที่สองมีปัญหาว่าพ่อบ้านลูกคนที่สองเนี่ยมักจะถูกพ่อแม่ละเลยนะแต่ว่าในความเป็นคริสเตียนของเราเราจะไม่ละเลยเราจะรักลูกเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยเราใช้เวลากับลูกบางคนมากกว่าอีกคนหนึ่งในกรณีที่บางคนจำเป็นที่จะต้องใช้เวลากับเขานะคะทำให้ลูกอีกคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าทำไมพ่อแม่ไม่ใช้เวลากับเขานะคะเราก็ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจนะคะการไม่อธิบายก็ทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายใจน้อยใจเสียใจเนาะพระวจนะของพระเจ้าเตือนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18บอกว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณผู้ที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่สามารถควบคุมตนเองได้นะคะการที่เรายั่วโทสะของลูกคือคนที่ไม่ชีวิตไม่ได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เต็มไปด้วยเนื้อหนังเพราะว่าการที่เรายั่วโทสะลูกเนี่ยเป็นการใช้อารมณ์นะคะใช้อารมณ์กับลูกหลายคนนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าพี่น้องบางท่านเจอไหมถูกแม่ตีเพราะอารมณ์โมโหเพราะอารมณ์โกรธนะคะโดยที่ไม่ได้อธิบายเหตุและผลนะคะตีลูกแต่พระวจนะของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่5ข้อ22บอกว่าผลของพระวิญญาณก็คือการรู้จักควบคุมตนเองนะคะพ่อที่อยู่ในทางของพระเจ้าพ่อที่มีชีวิตที่เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดควบคุมสติได้นะคะพ่อใช้ ถ้าหากว่าเราใช้อารมณ์ฉุนเฉียวลูกก็จะเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะวันหนึ่งน้องทีมก็โมโหนะคะแล้วดิฉันก็ถามน้องทีมว่าน้องทีมถ้าคนขี้โมโหน้องทีมว่าเป็นคนยังไงน่ารักไหมเขาก็ตอบบอกว่าไม่น่ารักทำไมล่ะครับคนขี้โมโหคือคนสติแตกคนสติแตกคือสติแตกดิฉันก็ได้ข้อคิดว่าสติแตกเพราะไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ควบคุมความคิดนะคะทำให้เราสามารถพลาดและเราจะยั่วโทสะลูกได้อย่างง่ายนะคะเพราะฉะนั้นให้เราดำเนินชีวิตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตของเรานะเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นอยู่ในชีวิตของเรานะคะการดำเนินชีวิตการพูดการสอนการอะไรของเราก็จะเต็มด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะในพระธรรมซามูเอลเนี่ยในพระธรรม1ซามูเอลบอกว่าซามูเอลคำพูดของซามูเอลเนี่ยไม่ตกไปโดยเปล่าประโยชน์แม้แต่สักคำเดียวนะคะแสดงว่าซามูเอลเป็นคนที่ประกอบด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ามีถ้อยคำมีคำพูดที่ทุกคนก็สามารถเอามาใช้ในพระวจนะของพระเจ้าในสุภาษิตบอกว่าคำพูดของคนมีปัญญาเหมือนกับลูกท้อทองคำล้อมเงินนะคะลูกท้อทองคำล้อมเงินแสดงว่าเป็นคำพูดที่มีคุณค่าใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากฟังนะใครๆก็อยากจะสนทนาด้วยต่างกับคำพูดของคนที่โมโหนะคะอันที่3การยั่วโทสะของลูกคือด้านการกระทำการดำเนินชีวิตของพ่อแม่นะคะบางครั้งพ่อดำเนินชีวิตไม่เป็นตัวอย่างนะคะดำเนินชีวิตที่ทำให้ลูกเครียดนะคะการดำเนินชีวิตของพ่อแม่บางครั้งลูกรู้สึกเครียดทำไมพ่อเป็นอย่างนี้ทำไมแม่เป็นอย่างนี้นะคะก็ทำให้ลูกรู้สึกเครียดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยจะดูการกระทำการดำเนินชีวิตของพ่อแม่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ต้องดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างถ้าเราสอนลูกว่าอย่าเล่นเกมแต่เราเล่นเกมคำสอนนั้นเป็นยังไงคะถ้าเราบอกลูกว่าอยากกินเหล้าอย่าสูบบุหรี่แต่พ่อแม่ยังกินเหล้าสูบบุหรี่คำสอนนั้นเป็นยังไงคะคำสอนมีอิทธิพลด้านไหนกับลูกใช่ไหมคะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับลูกนะคะพ่อแม่ต้องดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างเพราะว่าการวิจัยเขาวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าพฤติกรรมของพ่อแม่เป็นอย่างไรลูกมักจะมีพฤติกรรมอย่างนั้นนะคะจากการสำรวจนะจากการสำรวจในชีวิตของนักศึกษาแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ที่ชื่อว่าจอห์นฮอปกินส์ก็บอกว่านักศึกษาแพทย์จำนวนพันกว่าคนเนี่ยประมาณเกินครึ่งมีชีวิตที่มีปัญหานะคะและมีชีวิตมีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจเมื่อเขาไปสำรวจเมื่อเขาไปทำการวิจัยก็พบว่านักศึกษาแพทย์เหล่านี้มาจากครอบครัวที่แตกแยกมาจากครอบครัวที่มีปัญหานะคะแล้วก็เขาสำรวจหลายชุมชนและหลายกลุ่มเขาบอกว่าพฤติกรรมพ่อแม่เป็นอย่างไรลูกมักจะสืบทอดพฤติกรรมอย่างนั้นถ้าในชีวิตสมรสของพ่อแม่หย่าโอกาสที่ลูกจะหย่าร้างเนี่ยมากกว่าคนที่พ่อแม่ไม่ได้หย่าเนี่ย 2-3 เท่านะคะถ้าลูกพ่อติดเหล้าโอกาสที่ลูกจะติดเหล้าก็มีโอกาสมากนะคะแม้ว่าลูกพยายามว่าตั้งใจว่าจะไม่เป็นคนติดเหล้าเหมือนพ่อแต่ว่าอิทธิพลนั้นนะคะมันส่งผลต่อชีวิตของลูกอย่างมากเนาะแล้วเห็นแล้วว่าอาจารย์เปาโลบอกนะคะอันแรกประการแรกการเป็นพ่อคือพ่ออย่ายั่วโทสะลูกนะคะอย่าเป็นพ่อที่ชอบแย่นะคะไม่ว่าแย่ด้วยคำพูดไม่ว่าแย่ด้วยการกระทำไม่ว่าแย่ด้วยการดำเนินชีวิตประจำวันก็อย่าทำเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์สำหรับชีวิตของลูกเราเนาะประการที่สองอาจารย์เปาโลก็พูดถึงนะคะพ่อที่ควรจะทำนะคะ อันนี้เป็นเชิงบวกและเป็นคำสั่งด้วยอาจารย์ปอโลบอกว่าประการที่สองคือพ่อที่สั่งสอนและเตือนสติลูกตรงนี้มีอยู่สองประการเนาะพ่อที่สั่งสอนเตือนสติลูกการสั่งสอนลูกเป็นหน้าที่สำคัญของพ่อแม่นะคะโดยเฉพาะอาจารย์ปอโลเน้นในบทที่6ข้อที่4พูดถึงบทบาทของพ่อที่จะต้องสอนต้องสั่งลูกนะคะสอนลูกตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้านะพ่อมีหน้าที่โดยตรงไม่ใช่โยนเวลาลูกมีปัญหาแม่ไปจัดการไม่ใช่แล้วลูกจะเห็นแบบอย่างหรือบทบาทของพ่อได้ยังไงอีกหน่อยเมื่อเขามีครอบครัวเวลาลูกเขามีปัญหาก็จะบอกไปหาแม่เหมือนกันเพราะพ่อไม่รู้จักใช้บทบาทของตัวเองวันหนึ่งดิฉันฟังอาจารย์วีระชัยเทศนาเขาบอกพ่อเดี๋ยวนี้ไม่สอนลูกนะคะไม่เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกทำให้ลูกเนี่ยกลายเป็นตุ๊ดไปหมดเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เพราะว่าพ่อไม่สอนอันนี้ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะหลายครั้งพ่อทำงานไม่มีเวลาเพราะลูกก็อยู่กับแม่หรืออยู่กับลูกจ้างบทบาทของลูกไม่เห็นเขาไม่เห็นบทบาทที่พ่อแสดงในชีวิตประจำวันเมื่อพ่อกลับมาลูกหลับเมื่อพ่อออกจากบ้านลูกยังไม่ตื่นแล้วพวกลูกจะเห็นบทบาทของพ่อที่ไหนแต่ขอบคุณพระเจ้าในชีวิตคริสเตียนของเราในคริสตจักรของเราลูกได้เห็นบทบาทของพ่อที่ชัดเจนนะคะให้เราแสดงบทบาทของพ่ออย่างเต็มที่นะคะให้เราเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายเพราะว่าเราได้สอนลูกอย่างเต็มที่ของเราเนาะการสอนการเตือนสตินะการสั่งสอนในพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อที่1สุภาษิตบทที่4ข้อที่1บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าอย่างตั้งใจเพื่อเจ้าจะได้รับความรอบรู้นะคะถ้าพ่อแม่สอนเราต้องตั้งใจฟังแต่ว่าที่นี่เราเป็นพ่อส่วนมากที่นี่เป็นพ่อนะคะต้องสอนลูกด้วยความตั้งใจไม่ใช่แค่พูดผ่านๆไม่ใช่บ่นตามหลังนะคะการบ่นตามหลังไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่อวานนี้ฉันก็ไปซื้อส้มตำมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาท่าทางเขาเหนื่อยมากเคยซื้อเขาประจำแล้วเขาก็หงุดหงิดเขาก็ทำส้มตำไม่ทันนะคะถามว่าอ้าวทำไมล่ะเขาบอกว่าเขาบ่นสามีเขาไม่ช่วยเขาสามีกลับบ้านไปนอนหลับแล้วคุณยายคนหนึ่งก็มัดพริกอยู่ข้างๆคุณยายก็พูดตามมาบอกว่าฉันว่าคุณอย่าบ่นเลยเพราะเขาไม่ได้ยินบ่นไปก็อย่างนั้นแหละคุณเหนื่อยเปล่าๆนะบ่นไปสามีไม่ได้ยินคุณไปพูดใกล้ๆหูเขานั่นน่ะคุณไปพูดใกล้ๆหูเขานะฉันเหนื่อยช่วยฉันหน่อยนะคะบางครั้งพ่อก็บ่นตามหลังลูกทำไมลูกเป็นอย่างนี้ทำไมลูกไม่ทำอย่างนี้ทำไมลูกไม่ใช้อย่างนี้นะคะแทนที่จะเรียกลูกมานั่งแล้วก็สอนโดยใช้พระวจนะของพระเจ้าอันนี้จะมีอำนาจที่สุดเพราะว่าพระวจนะที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคะถ้าพ่อใช้พระวจนะของพระเจ้าในการสอนลูกเนี่ยจะมีอิทธิพลมากกว่าคำพูดเปล่าๆของเราในพระธรรมสุภาษิตเต็มไปด้วยคำสอนนะคะเต็มไปด้วยคำสอนทุกวันนี้นะดิฉันก็เชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจดิฉันก็จะชวนทั้งอาจารย์แล้วก็อ่านในการอธิษฐานด้วยกันก่อนนอนโดยการอ่านส่วนมากเราจะอ่านสุภาษิตนะคะอ่านสุภาษิตวันละบทเป็นการที่จะสอนในการดำเนินชีวิตของเรานะคะพระวจนะของพระเจ้าแนะนำนะแนะนำให้พ่อในการที่จะใช้เวลาสอนลูกนะคะสอนลูกด้วยคำพูดอันที่สองสอนลูกด้วยการกระทำที่เป็นแบบอย่างนะคะไม่ใช่สอนอย่างแต่พ่อประพฤติอีกอย่างถ้าพ่อสอนว่าลูกกินเหล้าไม่ดีนะแต่พ่อเป็นไงคะดื่มเหล้าทั้งวันมันจะมีอิทธิพลกับลูกไหมคำสอนนั้นจะเกิดประโยชน์กับลูกไหมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสอนด้วยการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างอันนี้สำคัญมากนะคะเมื่อดิฉันได้อ่านเรื่องหนึ่งนะคะก็เมื่อเตรียมคำเทศนามีผู้ชายคนหนึ่งลูกกำลังทะเลาะกับแม่เถียงแม่มากเลยนะคะทะเลาะเราเคยเห็นเด็กที่ตีแม่ไหม ใน Facebook นะคะเด็กคนนั้นก็ตีแม่แต่เด็กคนนี้ก็เถียงแม่เถียงไม่หยุดแล้วพ่อได้ยินเหตุการณ์พ่อก็มาชวนลูกว่าเราไปเดินเล่นด้วยกันไปเดินเล่นด้วยกันเมื่อเขาพาลูกไปเดินเล่นเขาไม่ใช่เดินเล่นเฉยๆเขาสอนลูกเขาบอกว่าลูกรู้ไหมมีเด็กคนหนึ่งอยู่ในท้องแม่เขาอะ3เดือนแม่เขากินอะไรไม่ได้เลยอาเจียนตลอดกินอะไรก็อาเจียนแม่นี่ลุกไม่ขึ้นเลยเพราะว่าลูกอยู่มีคนหนึ่งอยู่ในท้องแม่เขาแม่เขากินอะไรไม่ได้อาเจียนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าหลังจากนั้นเมื่อผ่านการอาเจียนแล้วแม่ต้องงดกิจกรรมบางอย่างที่ชอบนะงดสิ่งต่างๆที่ชอบเช่นแม่ชอบดื่มกาแฟก็ต้องงดดื่มชาก็ต้องงดทุกอย่างที่มันจะไม่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพลูกนะคะแม่งดทุกอย่างเลยแล้วก็เฝ้าดูเด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นน่ะ9เดือนนะบางคืนก็นอนหลับไม่ได้เพราะว่าลูกเตะท้องนะคะทั้งเท้าถีบทั้งแขนยันนะนอนไม่ได้เลยต้องนั่งเพราะหลับไม่ได้นะคะแล้วก็บอกว่าแต่เมื่อลูกคลอดมาเนี่ยเด็กคนนั้นคลอดออกมาเนี่ย3เดือนแรกเกือบไม่ได้หลับเลยเพราะว่าลูกตื่นทุก2ชั่วโมงหิวร้องไห้ต้องลุกมาพ่อน่ะไม่ค่อยตื่นหรอกนะมีน้อยที่พ่อจะตื่นมาช่วยชงนมมีน้อยที่ลูกจะตื่นพ่อจะตื่นมาช่วยแล้วพ่อก็บอกลูกอย่างนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าเมื่อลูกท้องเสียก็แม่นั่นแหละต้องเอาไปล้างแล้วก็เมื่อลูกถ่ายไม่ออกก็แม่อีกนั่นแหละเมื่อลูกเป็นหวัดก็แม่ที่จะช่วยลูกนะเมื่อเด็กคนนี้ได้ฟังพ่ออธิบายเขาก็กลับบ้านมาแล้วเขาก็ไปกราบเท้าแม่เขาขอโทษที่เขาทำที่เขาทะเลาะกับแม่วันนี้อันนี้คืออิทธิพลในการสอนแบบธรรมชาติของพ่อนะคะพ่อใช้เวลาสอนลูกในการไม่ใช่เวลาพ่อแม่กับลูกทะเลาะกันแม่ก็ยอมลูกๆหน่อยสิมันไม่ใช่นะคะยอมไปเพื่อมันทุกอย่างมันจะยุติก็ไม่ใช่นะคะต้องหาโอกาสสอนแล้วก็ให้ลูกได้มีข้อคิดนะคะให้ข้อคิดแก่ลูกเหมือนพระวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านไปเมื่อกี้เนาะบอกว่าให้เรารู้จักเตือนสติลูกของสอนลูกของเราโดยเฉพาะสอนลูกในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะสอนลูกไม่ว่าด้านใดในการดำเนินชีวิตของเขาพ่อต้องสอนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะถ้าเรามีลูกผู้ชายเนี่ยแม่บางครั้งก็เข้าไม่ถึงนะคะแต่พ่อรู้นะคะพ่อเนี่ยจะรู้ว่าลูกชายเป็นยังไงนะคะอยากจะหนุนใจอยากจะให้พ่อมีโอกาสได้สอนลูกอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วการอบรมสั่งสอนลูกอันที่ประการต่อมาก็คือการเตือนสตินะคะการเตือนสติลูกบางครั้งเนี่ยนะคะการเตือนสติหมายถึงการที่ฝึกลูกฝึกฝนลูกด้วยคำพูดนะคะเตือนสติลูกบางครั้งลูกตัดสินใจจะตัดสินใจผิดพ่อต้องคอยเตือนนะคะไม่ใช่คอยว่าลูกพลาดเมื่อไหร่ซ้ำเติมเมื่อนั้นไม่ใช่นะคะอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เตือนสติลูกนะคะลูกพ่อจะเห็นพฤติกรรมของลูกนะคะอย่าให้เหมือนกับเอลีครอบครัวเอลีนะคะทำไมพระเจ้าจริงๆพระเจ้าเลือกครอบครัวเอลีเพื่อจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและลูกเอลีก็ต้องสืบหน้าที่การเป็นปุโรหิตแต่ลูกเอลีเป็นอันธพาลและเอลีไม่ได้สอนลูกอย่างเด็ดขาดเพียงแต่ว่าลูกเอ๋ยอย่าทำอย่างนี้เลยพ่อได้ยินมาว่าคนเขาพูดกันอย่างนี้ว่าเอลีไม่ใช้ความเด็ดขาดในการเป็นพ่อในการที่จะสอนลูกนะคะเตือนสติลูกบางครั้งต้องมีการลงวินัยนะคะเจ็บไม่เป็นไรเสียใจไม่เป็นไรวันหนึ่งชีวิตของเขาจะประสบความสำเร็จถ้าพ่อรู้จักกันลงวินัยเมื่อลูกทำผิดนะคะไม่ใช่เมื่อลูกทำผิดคนมาบอกเราก็ไม่หรอกลูกเราไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะคะไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นเมื่อที่ฉันมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนผู้รับใช้หลายคนนะคะเมื่อเราฟังเพื่อนผู้รับใช้ครอบครัวหนึ่งก็บอกว่าลูกไปเรียนเนี่ยก็มีสถาบันอาจารย์สถาบันเนี่ยก็ไม่ชอบลูกแกล้งลูกแต่เมื่อที่ฉันฟังจาก อาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าลูกชายบ้านเนี้ยเกเรนะดื้อแล้วก็ไม่ยอมอยู่ในกฎระเบียบเราถ้าเราเป็นพ่อเราจะรู้สึกยังไงคะเนาะถ้าลูกทำผิดต้องกล้าลงวินัยลูกต้องกล้าลงโทษต้องกล้าสอนนะคะอย่าทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะคะทำเป็นไม่รู้ไม่ได้เพราะพระเจ้ามอบอำนาจสิทธินี้ให้กับคนที่เป็นพ่อแม่ในการที่จะอบรมสั่งสอนลูกนะคะโดยเฉพาะสอนลูกในทางของพระเจ้าอันนี้สำคัญมากถ้าพ่อแม่ไม่สอนลูกในทางของพระเจ้าวันหนึ่งเราจะพลาดนะคะว่าเมื่อชีวิตของเขาไม่เลือกพระเจ้าดิฉันเจอพี่ที่เป็นมิชชันนีที่เขาดูแลดิฉันเมื่อตอนที่น้องน้ำฝนเสียชีวิตเขาก็ดูแลดิฉันอย่างดีมากแต่เขาให้สิทธิ์เขาบอกลูกว่าไม่เป็นไรลูกจะไปโบสถ์ก็ได้ไม่ไปก็ได้นะคะให้ลูกเลือกเอาเมื่อลูกโตแล้วลูกอาจจะเลือกเอาแต่จนทุกวันนี้เขาก็เกษียณแล้วลูกก็ยังไม่เชื่อพระเจ้าแต่เมื่อดิฉันได้ฟังครอบครัวคุณหมอท่านหนึ่งที่เชียงใหม่นะคะดิฉันฟังคำพยานของคุณหมอเล่าถึงการเลี้ยงลูกท่านบอกว่าคุณหมอคนนี้แม้ว่าจะมีคลินิกแล้วก็ทำงานคิดจักเต็มเวลาแล้วก็เปิดคลินิกทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์แต่คุณหมอท่านนี้ใช้เวลาสอนลูกโดยเฉพาะสอนพระคำของพระเจ้าลูกทุกคนต้องท่องข้อพระคัมภีร์ทุกอาทิตย์ต้องเปลี่ยนข้อนะคะแล้วทั้งครอบครัวจะต้องเหมือนกับเป็นกลุ่มเซลล์ในครอบครัวพ่อจะทบทวนว่าวันนี้ลูกอ่านพระคัมภีร์แล้วหรือยังพ่อจะถามว่าวันนี้ลูกท่องข้อความนี้ได้หรือยังนะคะคุณหมอคนนี้ก็ใช้เวลากับลูกอย่างเต็มที่และสอนลูกว่าวันอาทิตย์ไม่ต้องคิดมากคือนมัสการพระเจ้าไม่ว่าลูกจะไปที่ไหนนมัสการพระเจ้าเขาบอกว่าลูกชายคนโตจบวิศวะแล้วก็กลับมาบอกพ่อเห็นพ่อรับใช้อยากจะรับใช้เหมือนพ่อนะคะเขาก็ทำงานได้3ปีแล้วบอกพ่อว่าอยากรับใช้เหมือนพ่ออันนี้คืออิทธิพลในการสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่ลูกเขามีลูก3คนคนหนึ่งเรียนหมอนะคะทั้ง3คนร่วมกันรับใช้ในคริสตจักรอย่างเข้มแข็งเพราะว่าพ่อแม่เข้มแข็งและเอาจริงเอาจังในการสอนลูกนะคะอยากหนุนใจนะคะอยากหนุนใจนะบทบาทในการสอนลูกอย่าผลักไปให้กับภรรยาอย่าผลักให้กับครูละวีนะคะบทบาทในการสอนเรื่องของพระเจ้าให้อยู่ในหัวใจของพ่อนะคะสอนลูกในทางของพระเจ้าแล้วนะคะลูกจะไม่พลาดเพราะในพระวจนะของพระเจ้าว่าจงสอนเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นในพระธรรมสุภาษิตนะคะบทที่6ข้อ22นะแล้วก็ในพระวจนะของพระเจ้านะคะหนุนใจเราให้เราสอนลูกนะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะเมื่อเรามีลูกให้เรามอบถวายลูกให้กับพระเจ้าถ้าเราไม่ให้ลูกกับพระเจ้าซาตานจะเอาแน่นอนแน่นอนอันนี้นะคะดิฉันอยากหนุนใจเพราะว่าทุกวันนี้โลกหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้กับเราอย่างมากมายนะคะทำไมเขาบอกว่าสถิติเด็กที่ใช้โทรศัพท์นะเอเชียเนี่ยประเทศไทยติดอันดับเลยนะคะติดอันดับเลยติดมือถือจะกินข้าวก็จิ้มมือถือนะคะอยู่ห้องน้ำก็จิ้มมือถือไปตรงไหนก็จิ้มตลอดเลยนะคะแต่ว่าไม่สนใจเรื่องของพระเจ้าถ้าเราไม่อบรมไม่นำลูกมาในทางของพระเจ้าวันหนึ่งเราจะเสียใจนะและก็สอนลูกให้ยำเกรงพระเจ้าสอนลูกให้รักษาสะบัดโตของพระเจ้าสอนลูกให้เชื่อฟังพ่อแม่โดยผ่านแบบอย่างในพระวจนะถ้าเราอ่านในเฉลยธรรมบัญญัติใช่ไหมคะเฉลยธรรมบัญญัติโมเสสบอกว่าพระเจ้าสั่งโมเสสว่าให้สอนลูกหลานให้สอนคนอิสราเอลเนี่ยให้คนอิสราเอลสอนลูกหลานไม่ว่าท่านจะนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านนอกบ้านให้สอนกฎเกณฑ์ของพระเจ้ากับลูกๆนะคะอยากจะอ่านในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่11 12และก็ข้อ24แต่ว่าจะอ่านบางข้อบุคคลที่สงวนไม้เร็วก็เกลียดบุตรชายของตน แต่ผู้ที่รักเขาก็พยายามตีเขานะคะตีสอนนะคะไม่ใช่ตีเพื่อระบายอารมณ์บทที่23ข้อ13 14บอกว่าอย่ายับยั้งการตีสอนเสียจากเด็กถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตายถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเจ้าจะช่วยชีวิตของเขาให้รอดจากแดนผู้ตายนะคะถ้าเราสอนลูกให้อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบของพระเจ้าชีวิตของเขาจะไม่ไปในทางอธรรมนะคะเขาจะไม่ไปในทางอธรรมเนาะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเห็นใช่ไหมคะว่ามีการลุมตีลูกนายพลจนตาบวมตาข้างซ้ายอาจจะเสียใช่ไหมเราก็ต้องอันนี้เป็นบทเรียนนะคะเราต้องเห็นว่าเราถ้าพ่อไม่ใช่พ่อแม่ไม่สอนแต่ว่าเพราะอิทธิพลของโลกเนี่ยคอยดึงเขานะคะอิทธิพลของโลกคอยดึงถ้าเราไม่ดึงลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้าโลกก็จะดึงเขาไปในทางโลกเหมือนกันนะคะอยากจะให้เราเนาะใช้ไม้เรียวในการตีลูกไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะคะการตีสอนลูกมีหลายแบบนะคะในการลงวินัยอันนั้นก็เป็นการตีสอนอีกลูกแบบหนึ่งเนาะให้เราช่วยกันปกป้องลูกให้พ้นจากอิทธิพลของความชั่วเราต้องช่วยกันปกป้องนะคะเพราะว่าซาตานในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อที่7หรือข้อที่8นี่แหละบอกว่าซาตานเนี่ยมันจ้องอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะขยำตะครุบเอาลูกของเราไปนะคะเราพ่อแม่ต้องมีสายตาเหมือนสับปะรดมองแต่ไม่ใช่จับผิดแต่ว่ามองว่าลูกอยู่ที่ไหนลูกทำอะไรอยู่นะถ้าลูกพลาดเราต้องรีบช่วยทันทีนะคะเราต้องรีบช่วยทันทีอยากจะหนุนใจเรานะคะอยากจะให้เราเนาะช่วยเหลือลูกเราให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของโลกนี้นะคะนำลูกให้อยู่ติดคริสตจักรนะถ้าลูกไม่ติดคริสตจักรลูกจะติดเพื่อนแต่ถ้าลูกอยู่ติดคริสตจักรพระเจ้าจะปกป้องรักษาเขานะคะวันนี้อยากจะท้าทายและหนุนใจเรานะคะพ่อตามแบบของพระคัมภีร์อยากจะให้ข้อคิดในสุดท้ายนี้บอกว่าพ่อผู้รักและยอมรับลูกอย่างปราศจากข้อแม้นะคะพ่อผู้ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์เป็นตัวอย่างแก่ลูกพ่อผู้ซื่อสัตย์สุจริตให้ลูกเรียนรู้ถึงความเป็นคนซื่อสัตย์พ่อผู้สมกับความไว้วางใจพ่อดำเนินชีวิตเป็นที่ไว้วางใจของลูกนะคะพ่อเป็นที่พึ่งของลูกในยามที่ลูกมีปัญหาพ่อเป็นที่พึ่งพ่อเป็นผู้สร้างวินัยให้แก่ลูกพ่อเป็นผู้ที่ลูกนับถือที่สุดแล้วพ่อเป็นพ่อที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราเป็นพ่อเป็นแม่ที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในการนำลูกๆให้เดินในทางของพระเจ้านะคะแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรพ่อทุกท่านให้ได้รับพระพรอวยพระพรให้ทุกท่านลูกทุกคนที่จะเป็นลูกที่กตัญญูเป็นลูกที่ทำให้พ่อแม่ชื่นใจนะคะทำให้พ่อแม่มีความสุขนะคะความสำเร็จของลูกการดำเนินชีวิตที่ดีของลูกก็ทำให้พ่อแม่มีความสุขมีความชื่นชมยินดีนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะได้ดูกิจกรรมของเด็กซึ่งน่าตื่นเต้นมากเด็กๆก็ตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะแสดงในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ